Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension.
Kazimir Malevich.
Казимир Малевич. Таинственный черный квадрат. Странная, непонятная живопись. Может быть, это ребус или насмешка художника? А может быть, философская формула? Сколько людей, столько и мнений. Казимир Малевич.
And now...
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, ovo što ste na samom početku čuli, što je u vezi sa Kazimirom Maljevićem.
Što će biti tema današnje emisije?
To je iz jedne ruske televizijske emisije, Centar Nauč Film, Orbita. Pisci teksta su Nena Rokomov i Serabjanov. I reč je o emisiji koja je 1985. godine vratila u rusku kulturu Kazimira Maljevića.
Treba znati da on tada nije apsolutno postojao i da to u stvari su bile poslednje godine socijalizma, da posle toga su stvari ubrzano krenule da se menjaju i Maljević je postao odjednom svetska figura, maltene broj jedan.
I negde početkom 90. godina Dubravka Ugrešić pisaće u nekim svojim tekstovima kako ne može da se živi u Rusiji od znakova koji su u vezi sa Maljevićem, od toga što je on postao brend. Dakle, u svim muzejima mogli ste samo da kupite crne kvadrate na beloj osnovi, na raznim olovkama, beležnicama i tako dalje. Dakle, otišlo se u onu neku drugu krajnost.
Pri tome se ona seća da kada je ona proučavala avangardu pa i Maljevića, da je to bilo onda vrlo teško i da se nekako povlačila po tim nekim stanovima ili svim tim informacijama koje je dobila, mogla da zahvali u stvari nečemu što se, mislim, tada na neki način zvalo i samizdat. Mi smo to posle pretvorili u jednu izdavačku kuću kod nas.
Kod nas je Kazimir Maljević bio poznat u široj javnosti pre nego u Sovjetskom savezu. Da spomenemo neke od slikara koji su posvećivali slike samo Maljeviću. Na prvom mestu tu je Miodrag Baprotić. On ima dosta slika koje u naslovu imaju suprematizam i samog Maljevića. Zatim Uroš Đurić je takođe veoma često svoje slike radio, čak neke u pastišu samog Maljevića. Tanja Ostojić je napravila jedan zanimljiv eksperiment, jedan rad 2001. godine kad je bila Anđeo Čuvar Harolda Zemana, danas pokojnog, a tada, dakle, umetničkog direktora Venecijanskog bijenala, i ona je napravila crni kvadrat na beloj osnovi tako što je svoje stidne dlačice obrijala i ostavila ih u obliku kvadrata. Pored toga, da spomenemo Miletu Prodanovića, Vladimir Nikolić, on takođe jedan video posvećuje, dakle, svom odnosu prema velikim majstorima, među kojima je i Maljević, osim Maljevića još i Elisicki i Hans Arp. Da ne spominjemo Rašu Todosijevića, Irvin ćemo spomenuti u današnjoj emisiji više puta, Laibach takođe, dakle, sve su to nekakvi uticaji Maljevića kroz vreme.
Pokušali smo da napravimo ovu emisiju na način koji bi u stvari ponovo vratio Maljevića i onda smo napisali jedan mail.
I dobili smo odgovor od Kazimira Maljevića i u tom mailu stoji: dragi Snežana i Radonja, najlepše hvala na pozivu. Nažalost, ja sam u Njujorku i bojim se da neću moći da prisustvujem ovom zanimljivom događaju. A radi se o pojavi Kazimira Maljevića u Novim Banovcima i naslov današnje emisije je Maljević u Novim Banovcima. Dalje u tom mailu stoji: predložio bih vam, ako vam odgovara, da možda neko pročita pismo Maljevića iz 1986. objavljeno u Art in America. Osim što je Maljević nekada bio realna ličnost, on se danas može razumeti i kao lik, karakter u priči. pa ga može glumiti praktično bilo ko. Pozdrav.
Znači, ja sada glumim Maljevića i ovako kaže Maljević. Kada sam obesio moje malo supermatističko platno na zid, mesto je bilo odabrano sasvim slučajno, nisam mogao da zamislim čak ni u snu da će fotografija te instalacije postati tako slavna, da će biti publikovana u hiljadama knjiga i časopisa. Ne sjećam se tačno ko je tu sliku napravio, ali postoji samo jedna crno-bela fotografija, bez boje. I imam osjećaj da je taj fotograf postao važniji od mog supermatističkog platna.
Eto, današnju emisiju, dakle, posvećujemo Kazimiru Maljeviću. Ja vas pozivam da se sa Maljevićem i vidimo. Супрематизм стали научными дисциплинами. Nervous tension.
We shall begin. Međutim, Kazimir Maljević nije prvi put sada na ovim našim prostorima. Čućemo od Slobodana Miškovića je li to bilo 85. ili 86. godine kada je u Beogradu u jednom privatnom stanu bila priređena posljednja futuristička izložba Kazimira Maljevića. Dakle, vraćamo se u to vreme. Mislim da je Slobodan Mišković bio involviran u ceo taj, po znacima navoda, slučaj. I evo, molim ga da se prisjetimo, dakle, tog, po znacima navoda, dolaska Kazimira Maljevića prvi put na ove naše prostore.
Pa, ako je to prvi dolazak u izvesnoj konstelaciji, svakako jeste. Iako, da napravim malu digresiju, Maljević je ovde bio poznat, ili makar nekim krugovima, puno ranije, ili mogao je biti poznat, recimo preko Micića, Zenita, još nekih drugih konstelacija. Ali dobro, ja mislim da je ovo bilo 85. Iako ne stojim dobro sa pamćenjem godina, i to je tak, da, zaista bilo u stanu jednom na Novom Beogradu i to je bila ta postavka ili rekonstrukcija ili ponovljena postavka poznate izložbe 010, posljednje futurističke izložbe slika.
Šta znači to 010?
To je, ja bih rekao, jedna priča koja ima više interpretacija. Odnosi se manje više na 10 umetnika, učesnika, iako ima nekih dodataka. Ali kao što je reč, kad je reč o nazivima nekih drugih izložbi tog vremena, i ovde stvari nisu poznate. Recimo, bila izložba Tramovaj V, nešto pre ove, koja se negde čisto na nivou lapsusa navodi literaturi kao Tramvaj 5, pošto V u latinici može da se čita i kao petica. Ali dobro, otprilike je o tome reč.
Ali šta je, dakle, evo, šta je na vas uticalo 1985. ili 6. da priredite u Beogradu tako jednu underground izložbu, i to upravo dela Kazimira Maljevića, odnosno ljudi koji su pripadali toj skupini suprematista? Ili, ajde, jedno konkretno pitanje, zašto je Maljević tu izložbu nazvao posljednja futuristička, naglasak je na futuristička, zašto futuristička izložba?
Prvo moram da se odreknem neke vrste autorstva koju ste mi pridali ovim pitanjem. Nisam ja ni na koji način organizovao tu izložbu 85. Ja sam bio jedan od prisutnih, sam još mnogim drugima, i to je negde, kako bih rekao, moja uloga, ne uloga, to ne zapravo nikakva uloga, nego sticaj okolnosti, nešto što je bilo vezano za druženje, poznanstva, tako, razgovor sa raznim ljudima, umetnicima, znači jedan relativno uži krug ljudi, i to je bila ta
konstelacija. Zašto sam mislio da ste autor? Zato što, čini mi se, ovaj put, zaista 86. u momentu pišete tekst o Goranu Đorđeviću.
E pa dobro, ali to je nešto drugo. Znači, nikako ne bih preuzeo na sebe ulogu autora, to prosto ne bi odgovaralo stvarnom stanju stvari. A posle sam par navrata što šta pisao u vezi sa radovima Gorana Đorđevića, ili od vremena kada on više nije nastupao pod svojim imenom ili pod pseudonimima i tako dalje, sad da ne ulazim u taj deo priče. Ali zaista nisam ni u kom smislu autor, kao što nisam ni autor izložbe iz, ja mislim, 86. je li tako bilo, koja se zvala Međunarodna izložba moderne umetnosti, koja je bila u salonu Tako, tu sam isto bio na neki način jedan od učesnika ili neko ko je imao neke veze s tim, ali nikako ne autor, ne bih to naravno mogao ni na koji način sebi da dozvim na sebe neku takvu zaslugu. Inače bih, kad bih mogao, bilo bi mi drago. E sad ovo drugo što ste me pitali, zašto posljednja futuristička izložba slika? To nije Maljevićeva formulacija. To je formulacija koja je nastala u konstelaciji ljudi izlagača na toj izložbi, koji je inače organizao ili je nastupio kao organizator Ivan Punji. I njegova prelepa žena, recimo, ajde, možda najlepša ili najzgodnija umetnica ruske avangarde, Ksenija Bogoslavskaja Punji. Oni su bili organizatori i sad ovi ljudi svi koji su tu izlagali. I to je bila jedna konstelacija u kojoj je trebalo da se objavi prekid sa futurizmom. Jer do tog prekida došlo vrlo brzo. Recepcija futurizma kao i kubizma u ruskoj umetničkoj sceni je bila jako brza i intenzivna. I kao što znamo, vrlo dobro, naravno, to je vrlo brzo napušteno, jer s jedne strane, evo, samo dve kapitalne stvari na toj izložbi, kontrareljefi i reljefi, ili razni tipovi reljefa Tatljina i suprematizam Maljevića, je tako, na jednoj istoj izložbi, i pritom zanimljivo, ovih dana sam se usput podsjetio nekoj konstelaciji u razgovoru s nekim ljudima, dve stvari na toj izložbi su bile postavljene u ćošak ili ugao. Crni kvadrat, kao što znamo, a možda manje znamo i zaboravljamo ili ne pridajemo tome neku važnost. Tatljinov čuveni jedan ugaoni kontrareljef isto staje u ćošku. Tako da evo, dve stvari iz ćoška su bile negde u nekim temeljima.
Da. Na osnovu čega je bila rekonstruisana ta izložba 85. godine u privatnom stanu u Beogradu?
Na osnovu one poznate, čuvene, jedna od najčuvenijih fotografija sa instalacijama sačuvane. Tako da je to bilo na neki način jednostavno.
Ta fotografija kao da pokazuje neki privatan stan. Gde je bila održana ta izložba originalna?
A to je, sad verite mi da ne mogu da setim, ona je održana u jednom prostoru koji je iznajmljen za tu izložbu, ne mogu setiti sad tačno imena. Znači, ne ni u kakvoj, ne, nekom muzeju ili nekoj postojećoj galeriji. Je li tako? Tako da je ova vaša asocijacija ima razloga utoliko što je u obe varijante, oba slučaja, reč o nekom prostoru koji nije prethodno imao standardnu umetničku konotaciju. Ja.
Da. E, dobro, sad ajde ako se vratimo, znači, u tu 85. godinu, šta su još dodatni motivi bili? Mislim pritom na kontekst, na umetnički kontekst ovde. Kao što znamo, ili da podsjetimo naše slušaoce, nova slika je bila tema tih godina, 80. godina. Ljudi su se vratili slikarstvu, eksplozija boja, novi ekspresionizam, anahronisti i tako dalje, ali uglavnom slikarstvo je bilo osnovna tema. I sad se pojavljuje u jednom privatnom stanu na Novom Beogradu izložba, poslednja futuristička izložba Kazimira Maljevića. Šta je ona trebalo da znači?
Pa evo, ali to je bila izložba slika.
Jeste.
To je se zanimljivo, tako, u jednom smislu. I ta izložba, ono što je bilo izloženo, su bile slike, prema tome, možda uz izvesnu ironiju, da kako bi moglo da se kaže da je to bilo neko slikarstvo. Da. Ali naravno, to slikarstvo nije imalo nikakve veze sa novom slikom. I ovim što vi spominjete, čitavim tim trendom, već je medij slike tu bio upotrebljen u jednoj, ja bih rekao, i čini mi se da sam nekada u jednom tekstu nešto tako i upotrebio, u jednoj vrsti postkonceptualističke upotrebe slikarstva. Dakle, zaista samo upotrebe. Gde je medij slikarstva iskorišćen da bi se ponovila tako, jedna prethodna instalacija izložba, da bi se radile kopije tih slika. I rad sa kopijama, kao što se zna, pre svega Gorana Đorđevića, koji je počeo još i ranije, puno ranije, i kad bismo sad izvodili tu hronologiju, vraćali bismo se unazad na nekim izložbama u Studentskom kulturnom centru i tako dalje, se odvijao tim putem, dakle, jednom vrstom istraživanja samog diskursa kopije, onda to povlači za sobom pitanja o tim standardnim modernističkim konceptima originalnosti, izvornosti, autentičnosti i slično. I drugi umetnici, da kažem iz ove malo prethodne generacije, ne ovi koji su ušli u novu sliku i novo slikarstvo što ste vi spomenuli, znači iz ove prve generacije iz studentskog centra, sa nekima koji su se vrlo brzo tu priključili, kao što je bio Goran Đorđević, nisu bili u tom trendu obnove slikarstva na ovaj način, je li tako? Oni su radili neke svoje stvari i išli su nekim svojim putevima.
Da. E sad, ta izložba je ponovljena, takva ili slična, u Ljubljani, godinu dana kasnije. Jeste bili i na toj drugoj izložbi?
Da, da. I ta i ova izložba spomenuta u salonu, koja je posle bila u Cankarijevom domu, u tom vremenu neki ljubljanski krug, ono, od tada vezan za studentski kulturni centar ljubljanski,
Škuc,
tako je, ljudi oko Laibaha, ta grupacija, ili tako, Marina Gržinić i jedan niz drugih ljudi su bili jako i prisutni i ovde.
Marina, vi ste, pretpostavljam, 86. godine bili u Beogradu u tom privatnom stanu?
Da. Stan je najobičniji stan, pošto je bio prostor za život i ostao je prostor za život. Mislim, tada je bio, rekla, vrlo je bilo slično to djelovanje tog stana, baš u povezanosti, recimo, s ruskom tradicijom, koja isto je bila vrlo jaka. Oni su imali jedno gibanje koje se zvalo aptart. Apartment art, znači sve se događalo po stanovima. I taj moment je bio isto, recimo, zašto su umjetnici uopće opstali, preživjeli. Bilo je upravo to da su u stanovima na neki način promijenili su stan u javnu instituciju, koji je ostao izvan institucija, ali je imao tu moć da, bi rekla, funkcionira u izmjenu stajališta, u izmjenu različitih politika. Tako da je bilo je vrlo važno i to da, recimo, 84. je prvi projekt grupe Irvin, u tome su bile te veze, bio u privatnom stanu. Isto, Irvini koji su imali projekt Vasis Kunst su se odlučili da će prvi projekt imati u privatnom stanu kod jednog poznatog dizajnera koji je rekao u redu, daću vam stan i to napravite. Tako da u tom smislu su isto bile te veze. Znači, išlo je stvarno za organizaciju nekih sila, bi rekla, nekog razmišljanja koje je tražilo i poslije te povezanosti, bi rekla, nije bilo daleko. Stvari su na neki način kolidirali. Ili Laibach, koji je radio sa Maljevićevim križevima i bio u bistvu cijele 80. godina, stalno su bili između zatvora, ne znam, policije i ne sam, nije to toliko bilo važno, nego u stvari bilo im je zabranjeno da nastupaju. Oni uopće nisu smjeli nastupati svojim imenom Laibach, pošto to je bila taj fašistična verzija Ljubljane i tako dalje. Tako da je, bi rekla, ali bili su važni zato što su rekli postoji neko, bi rekla, neko traumatično mjesto i oni su spregovorili, a to možda nije bio slučaj ovdje.
postala je, kao što svi bilo da vam znamo, jedna vrlo otvorena komunikacija između Beograda i Ljubljane i oni su bili vrlo zainteresovani, eto, za ovu vrstu rada koja se odnosila na taj fenomen kopije, u najopštijem smislu, ili ponavljanja. I tako da je došlo vrlo brzo do toga da te izložbe idu tamo i to je bila jedna vrlo brza i otvorena razmena.
Mislim da je vaš tekst u momentu da je imao naslov original i kopija ili tako nekako, a rekao bih, pre svega razgovarajući sa Marinom Gržinić, nekoliko razgovora smo Snežana i ja imali sa njom, dakle da je za nju i izložba u Beogradu i izložba u Ljubljani, mislim na izložbe, poslednja futuristička izložba, dakle, postala mitska.
Moja teza je da je kopija pametnija nego original. Zato što original se stvarno stalno mora boriti za original. Stalno. Stalno mora biti dio, bi rekla, svijeta koji živi od originala. Mora paziti, svaki korak se mora paziti, jer ne smije se prodati, ne smije se previše pokazati, inače gubi na vrijednosti. Znači, u stvari, original je neka vrsta u ropstvu. U ropstvu bi rekla civiliziranog svijeta. A šta radi kopija, kaže? Kopija u stvari je apsolutistična. Ona zna da nema nikakve vrijednosti, to je neka priča koju ja razvijam negdje drugdje, zna da u stvari je niko ne uzima ozbiljno, ali zato razvija ne samo ideju originala, nego razvija čak i svoje, bi rekla, to pitanje. Ona se u stvari pita zašto u stvari ja jesam i pita se kako ću se ja izboriti neko drugo mjesto. Znači, njena produktivnost je mnogo veća nego što je produktivnost originala koji je tamo gdje je i stalno se mora boriti da to mjesto sačuva, zato što u stvari je u stalnoj relaciji do svih institucija koji žive od tog originala, od tržišta do institucija, do povijesti, umjetnosti i kulture.
I ne samo za nju, za jedan intelektualni krug i ovdje i tamo, ta izložba je mitska. Evo, mi sad ne možemo tačno da definišemo je li to bila 85. ili 86. upravo kao kad je reč o pravim mitovima. Dakle, nije ni važno precizno znati kad je šta bilo i kako je šta izgledalo. Dakle, mit se nakladno pravi.
Pa da, u istom smislu je ona, složit ću se sa tim, postala pomalo mitska. Naročito za slovenačku scenu onoga vremena i za grupu Irvin i Laibach, koji su i sami to vrlo brzo prepoznali, taj tip rada ili mišljenja, imali neki afinitet i posle i sami nastavili, moglo bi se reći, da rade nekako u tim koordinatama. To se posle nazivalo, ne znam, retro avangarda, sećate se, ja mislim da je to Marijan Susovski da prvi upotrebio, nije ni važno taj termin, gde se radilo o različitim upotrebima nekih prethodnih iskustava. Tako. To sad spada u taj opšti kontekst postmodernih preispitivanja, ponavljanja, preuzimanja, a hoćete i citiranja, da se ne vraćamo na sve to što je poznato i što se konačno međuvremenu i završilo. Ali izgleda da je bilo u ovim radovima koji su se pojavili ovde neke provokativnosti i nečeg intrigantnog što je privuklo te ljude iz Laibacha, kažem, pre svega iz Irvina. Pritom je interesantno možda i to, je isto već opšte mesto, da taj rad nije imao ovde, da kažem, u ovoj sredini takvu neku brzu i pozitivnu recepciju kakvu je imao u Sloveniji. Tako, to je, šta ja znam, nekakva neobična možda...
Zašto ta razlika zbija?
Pa teško mi je da odgovorim tačno na to pitanje. Možda jednim delom zbog toga što vi ste spomenuli što je ovdje bio taj trend na nove slike. Onda mnogo više u stvari ova međunarodna izložba moderne umjetnosti nego izložba 010 je naišla ovdje čak na negativne reakcije. Jer ona je održana u jednom institucionalnom umjetničkom prostoru, znači ne u privatnom stanu. Je tako, u salonu Muzeja savremene umjetnosti, što je prostor vrlo visokog rejtinga, je tako, i onda su tamo bile izložene kopije nekih kultnih slika moderne umjetnosti i neki teoretičari i kritičari onog vremena nisu bili, zapravo većina mogu reći, nisu bili skloni da to nekako prime, i to sa različitih stanovišta. Jednima se to onim naivnim, bih rekao, koji nisu ni prepoznali u čemu se radi, činilo se da je to jedno neuspešno igranje sa lošim kopiranjem. Pomislili su čak neki da je neko hteo da odigra jednu vrstu prevare, što u stvari nije bila opšta ideja, jer su stvari bile toliko vidljive da su kopije, je tako. A ovima drugima se činilo da koji su shvatili o čemu se radi, tako. Znači, njima se činilo da se tu ipak malo preslobodno, recimo, poigrava sa modernom umetnošću, koja se, naravno, naročito u toj modernističkoj tradiciji, uvek poima strašno ozbiljno. Kao što je to rekao, što rekli, čini se Komar i Melamid negde u nekom od svojih intervjua, ali nemojte me držati za reč, da modernisti zapravo preozbiljno shvataju modernu umetnost. Sad ne bi se ja složio. I onda je to bio razlog, ja bih rekao, da je to izgledalo onako baš previše. Međutim, onda se ispostavilo da to i nije bilo previše, jer onda u celom svetu i tada i možda koje godine pre i posle ste imali čitave te nizove nastupa umetnika od ove Sherry Levin, pa ne znam, Majka Bidlo i tako dalje. Imate čitav niz tih umetnika koji su radili ovakve i onakve kopije ili David Yao i tako dalje, da ih ne nabravamo sve. I to je bio jedan, skoro bih rekao, ajde, trend. I tako da to nije ispalo, na kraju krajeva, ništa neobično. Tako.
Kažete da rejting Salona muzeja savremene je mnogo viši nego privatnog stana. A čini mi se u to vreme uopšte nije ni postojao običaj izlaganja u privatnom stanu i da samim tim ta izložba postaje mitska zato što je u privatnom stanu, u stvari zato što je skoro niko nije video.
Da, u pravu sam. One stvari koje nisu široko dostupne, koje nisu, da kažem, pri pogledu, je li tako, će pre zadobiti taj mitski status. To mi je kao odnos prema kultnoj slici, je li tako. Ona je uvek nešto, setite se kod Benjamina i tako dalje, je li tako. Nešto što je daleko, što je udaljeno, što nije tu negde, kako sam rekao, pri pogledu ili tu u okolini, ima, sadrži pretpostavke da dobije tu kultnu ili mitsku vrednost, a ono suprotno ne, tako da se potpuno slažem sa ovim što ste rekli. Ali ja mislim, ne mogu baš da se setim svih okolnosti, bilo je sasvim prirodno da ta izložba bude u stanu.
A koliko je ljudi došlo?
Ne verujem da bi ona bila, ali ne mogu da se setim, mislim da nije bilo ni moguće da ona bude u nekoj galeriji.
A u čijem stanu je to bilo?
To je bilo u stanu Gorana Đorđevića na Novom Beogradu.
I koliko je ljudi došlo na otvaranje?
Sad ne mogu da se setim, ima nekih fotografija iz tog vremena. Pa ne više od možda desetak. Nekih mogu da se setim poimenično, ako vas zanima, ali ne mogu svih.
A šta je bilo na samom otvaranju?
Popović, Jasna Tijardović, Bojana Pejić, evo, to su bili ljudi.
Koji je bio Ješa da je negdje?
Ne, ja mislim da ne.
A dobro, je li neko nešto govorio kako je otvaranje izložbe?
Ma ne, nije to bilo ništa zvanično.
Je bio Maljević, po znacima navoda?
Jeste, naravno.
Preobučen ili nekako?
Ne.
Da. E sad dobro...
To je bilo jedno, kako bih rekao, tako reći, druženje, kakvih je bilo vrlo često. Ništa spektakularno. Pa tako nešto, ne znam. Možda pre vinjak Rubinov.
Mislio sam votka zbog ruske stvari.
Pa dobro.
E sad, kad sam čitao knjigu, prva posljednja slika, vašu knjigu, kad sam dakle tu knjigu čitao, činilo mi se da polako odustajete od Maljevića. Čak mi se činilo da izdajete na neki način Maljevića. Vi ste do sad napisali nekoliko knjiga koje su vezane za Maljevića, jednu koja je posvećena Hičkoku, ako se ne varam, ali ova knjiga je prvenstveno posvećena Rodčenku. I kao da ste zaključili da je Rodčenko dosledniji od Maljevića i da zbog toga sada on ima prvenstveno pažnju vašu.
Ovdje sad ima puno pitanja u ome što ste rekli, ne znam da li mogu da odgovorim na sva. Da li je reč o nekom odustajanju? Ja mislim ne, jer moj odnos prema Maljeviću ili bilo čemu ili bilo kome o kojima sam pisao nije te vrste da bih pristajao uz neke pa onda odustajao, nije odnos neke ljubavi ili intimne vezanosti, nego je reč o formacijama nekih interesa u nekom davnom vremenu se javio taj interes za Maljevića u određenoj konstelaciji iz određenih razloga. Evo, to su te 80. O kojima se govori nešto ranije zapravo još. Kraj 70. i početak 80. I dosta se je tad radilo na tome i to je bilo vrlo uzbudljivo i vrlo podsticajno. A onda posle se bavite više nekim drugim stvarima. Kao što i kad reč o ovoj knjizi koju ste spomenuli, ona na kraju krajeva jeste jednim delom ili najvećim delom knjiga o Rodčenku, ali ona je pre svega knjiga o jednoj temi, o jednom problemu koji je sticajem okolnosti vezan za Rodčenka. To je ta tema poslednje slike, dakle odnosi se na njegove čuvene tri monohromije.
For Rodchenko, art as factory product was driving the brush and canvas to extinction.
I think there's something very poignant about these three mute objects, these monochrome canvases. I mean, we really are looking art history in the face when we look at these pictures. He simply called them pure red color, pure yellow color, and pure blue color. And this was his way of saying that that old bourgeois medium is gone and finished with. I've reduced it to something so minimal. This might almost just be the sprayed panel of a Soviet armored tank. From this moment on, he abandoned painting. For him, from now on, it was going to be photography, advertising, billboards, posters, graphics, film, mass reproduced art for the age of the masses.
I ovaj zistim je moguće, ja sam pokušao da napravim neku priču u okviru koje, kada reč o napuštanju slikarstva, odustajanju od slikarstva, je onda bilo neophodno da se spomene i Maljević, i Crni kvadrati, Beli kvadrat i tako dalje. I tu sam na jednom mestu rekao, i vi ste se na to pozvali, da je Rodčenko bio dosledniji na jednom nivou, i zaista prosto jeste, ali kad kažem dosledniji, to ne mora da se shvati afirmativno, niti je nedoslednost nešto negativno. To je prosto samo evidencija jedne situacije. Jer je Rodčenko bukvalno prestao da slika i on je se i sam vratio slikanju, ali tek, koliko ja znam, posle drugog rata, kad je sve već bilo gotovo i kad je to bilo jedno, tako reći, privatno bavljenje slikarstvom.
Izvinjavam se,
ima jedna zanimljiva priča, vrlo je kratka, vezana za to. Posle drugog svetskog rata, kada je Rodčenko bio jedan stari gospodin, tako, i kad je počeo da radi te neke slike koje tako su pomalo nadrealistički, vrlo neobične, tad ga je posjetio jedan književni teoretičar, vrlo važan, koji je vratio nedavno umro, Nikolaj Hardžijev, koji je to meni ispričao u jednom intervju koji sam dao, imao prilike s njim da napravim u Moskvi. E, to je on ispričao. On je došao kod Rodčenka u njegov stan i kad je video te slike, rekao mu je, aha, kaže, vidi šta rade bivši konstruktivisti, šaleći se, tako. Naravno, to je bio pomalo ciničan prigovor, jer konstruktivisti su pljunuli na slikarstvo i sam Rodčenko rekao da je sva slikarstvo i sva umetnost i estetika i tako dalje i napustio to, jel da? Na što je, prema priči o Hardžijeva, ako mu je verovati, se Rodčenko strašno naljutio, i posle više kaže nikad nije hteo da primi ovog Hardžijeva, da se vidi sa njim. Tako da evo, možda je njemu tu negde i dalje ostalo posle toliko godina, jel da, cela ta priča ovdje sa odustajanjem od slikarstva, koja je bila stvarna, jer on je za razliku od Maljevića, koji je za jedan period prestao da slika, ali on nije odustajao od slikarstva, kako bih rekao, kao neke vrste ideologije ili od slikarstva kao paradigme umetnosti. Rodčenko i konstruktivisti i produktivisti su odustali zaista od toga. Oni su rekli slikarstvo je završeno, mrtvo, to spada u prevaziđeni koncept građanske, samodovoljne, kontemplativne umetnosti koja je namenjena tom otuđenom jedinstvenom posmatraču. Sada je potrebna kolektivna umetnost. Umesto proizvodnje ideja, kako su govorili, treba preći na proizvodnju stvari i normalno da je slikarstvo bilo završeno. I to je, kako bih rekao, to je toliko jedan radikalan prekid koji uopšte nije shvaćen na adekvatan način, na primjer, na zapadu. I tek kasnije shvaćen. To je sad interesantno. Recimo, Alfred Barr, kad je bio u kraju 20. godina, kao vrlo mlad u Rusiji, da bi se spremao za otvaranje muzeja moderne umetnosti, On je došao u Rusiju, bio u Nemačkoj, naravno, Bauhausu i koje kuda, i tražio je slikarstvo. I došao u Rusiju da traži slikarstvo i onda kad je došao kod Rodčenka, to im on piše u svom dnevniku, Alfred Bar, jel da? Kad je došao kod Rodčenka i pitao ga za slike, on je rekao, ja to nemam pojma, opet da ja malo se šalim, prepričam, ali rekao mu je da se uopšte ne seća kad je on šta više slikao, negde 27. 8. godine. Jer je on toliko bio izašao iz te priče u vezi sa slikarstvom, znamo šta je vrlo dobro radio, fascinantne fotografije, fotomontaže, radnički klub, advertisinge, plakate, bilborde, opremu knjiga, časopisa, rad za film, mislim, je tako? Tako da je slikarstvo bilo zaboravljena stvar.
Kako to da slikarstvo koje, recimo, pripada buržoaskom, ajde da ga tako definišemo, svetu, tako dobro opstaje u zemljama socijalizma i čak naši istoričari umetnosti, ako se vezujemo za Jugoslaviju ili za Srbiju, su vrlo na strani tog štafelenog slikarstva, a recimo delovali su u onome što se zvao socijalizam. Kako se te dve stvari sada sudaraju ili kako objasniti naše istoričare umetnosti?
Pa i umetnik.
Da. Mislite na ovaj kasnije period?
A mislim recimo na 60. 70. Da. Čak posleratna, kad smo mi došli u to vreme, nagle promene društvenog uređenja, kako da se ta stvar nije nekako prihvatila ili se to već i pomerilo u zemlji koja je bila?
Da. Pa ta stvar se, kako vi kažete, nije prihvatila, nije bila prihvaćena ni na svom izboru, ni u Sovjetskom savezu. Jer koncept, dakle, napuštanja slikarstva kao paradigme umetnosti, pa prema tome i građanskog koncepta umetnosti, nije se odigrao, da kažem, u praksi, nije se ostvario ni u Sovjetskom savezu, jer se ispostavilo da i sovjetski režim, koji se stabilizovao vremenom, voli slikarstvo, ako hoćete, i da mu je potrebna umetnost. Slike su potrebne svim režimima, je li tako? Slike su vrlo moćno sredstvo slanja poruka, pa prema tome i raznih vrsta propagande. Konstruktivistički i produktivistički projekat je pretpostavljao odustajanje od zapravo toga i aktivnu participaciju umetnika u izgradnji društva. Ne umetnika koji pravi slike, bilo kakve slike, to je sad poenta. Jer je svaka slika zapravo jedan simbolički ili metaforički kontemplativni predmet. I prema produktivističkim teorijama, recimo Ratova i ostalih, ona više ne bi trebala, ona ne korespondira sa duhom vremena, tog vremena. Prema tome nije neobično ovo što vi spomenete, što se to desilo ovde, to je bilo i u Sovjetskom savezu. Vrlo brzo je u samom Sovjetskom savezu, već tokom 20. već od 22. godine, paralelno sa ovim trendovima o kojima im govorimo, napuštanje slikarstva, imate trend obnove slikarstva. To još nije socijalistički realizam, pazite, on će tek doći 30. godina. Vi imate jedno 4, 5, 6 grupa, recimo, umetnika koji rade slikarstvo, ne ovo abstraktno, bespredmetno, ne, nisu ni konstruktivisti, nego obnavljaju neku vrstu, kako bih rekao, polumodernističkog figurativnog slikarstva. I to su vrlo ozbiljni umetnici. Prema tome i tamo imate jedno slikarstvo i jednu ogromnu produkciju, paralelno sa ovim o čemu mi govorimo.
Kazimir Malevich, white cross on a white background, oil and canvas, 1927. That's at $15 million. $15 million. $15 million. Anyone? Anyone?
This one and this one. Just kill all those priests.
40? $40 million? I have $40 million. $40 million. Going, going, $40 million. Gone!
Grad.
Karti Manse, kustos zbirke u Stedeliku, zbirke i dela Kazimira Maljevića, on je dao da se odmah, čim je Aleksandar Brenner nacrtao zeleni znak dolara na belom krstu na beloj osnovi Kazimira Maljevića, dao je da se to platno očisti.
I'm Kurt Imonse, chief curator for painting and sculpture.
On se predstavlja i kaže da je glavni kustos za skulpturu i slikarstvo muzeja Stedelijk u Amsterdamu, da je Brenner došao neočekivano, da je bila subota, da je tog dana bio na dužnosti i Brenner je zelenim sprejom iscrtao znak dolara na Maljevićevom belom krstu na beloj osnovi i seo na kauč u toj prostoriji. Čuvarka je vrisnula kad je to videla, ali on nije pobegao. Policija je stigla za nekoliko sekundi i odvela ga.
Brenner je izjavio da je čistota Maljevićeve beline isprljana novcem. Mislim da je to izrekao kao generalni stav, da je apsolutno protiv tržišta umetnosti. Tu cirkuliše ogroman novac, dok u Moskvi, u Rusiji, gotovo da uopšte nema novca za savremenu umetnost. Verovatno je njegov čin bio protest protiv toga. The art market, as we call it, where enormous sums of money go around, and probably where his situation is in Moscow, there's hardly any money for contemporary art, so probably this was a protest against it.
Odmah sam pozvao konzervatorku i kako je boja bila još vlažna, mogla se lako odstraniti. Sada se ništa na slici ne primećuje, ali boja je ušla u platno, pa se pod mikroskopom vide čestice zelene boje.
Gone into the canvas, so if you look with the microscope, you can still some greenness there, but if you don't know, you don't see it.
Ono nije moglo da bude do kraja dobro očišćeno, ali to platno je danas čisto, bar kad gledate slobodnim okom. Šta biste vi uradili da ste bili kustos tada u Stedeliku? Da li biste radili na tome da se taj znak novi ukloni, Brennerov? Ipak je reč o umetničkom činu na umetničkom delu.
Teško mi je da se stavim u poziciju kustosa u kojoj nisam nikada bio, ali kao kustos, ja mislim da bih morao, nešto da bih ja hteo, nego svaki bi kustos morao da to uradi što je i kustos Stedelijka uradio, jer kustos ima odgovornost prema umetničkom delu, koje nije njegovo privatno vlasništvo, je tako, i kad se ovakva stvar desi, onda on to mora da uradi, bez obzira na njegova lična uverenja. Tako da bih ja to sigurno morao da uradim, ali sam privatno ili intimno ne bih to uradio u ovoj konstelaciji koju sam na jedno mesto spomenuo i u knjizi, je tako, gde se spominje ta neka dragocenost umetnosti i taj neki njen privilegovani status, upoređujući to sa jednom situacijom u kojoj umetnost mora da se štiti čak i od same sebe, pa sam onda spomenuo Brenner. Intervenciju Brennera, koji je te stvari radio kao svoje umetničke akcije, je tako? Znači, ja bih poštovao njegovu akciju i tu i onu koju imao ranije kad je uništio jedno delo jednog drugog umetnika na izložbi Interpol i tako dalje. Dakle, ja bih onda to poštovao. Kad bih mogao, ne bih uklonio taj znak.
Ja ne bih mogla nikad biti kustos u Stedeliku. Zašto? Zato što se sistem to odlično zna, bi rekla, i selekcionira ko gdje može doći. Stvari se prepoznaju i tako da mislim da je vrlo teško i oni koji dođu i koji su kooptirani već imaju neku svoju, bi rekla, genezu i genologiju. A što se tiče te reakcije, mislim da je išlo za... Mislim, to su morali odmah napraviti, jer na neki način je Brennerova akcija nije bila samo stvar ekscesa, nego je bila čitanje te evakuacije, ponovo, ne, toga da je kad danas moderna umjetnost i oni i one osobe, oni autori koji su postavljeni u toj povijesti, jer povijest zapada je povijest genealogije. Svaka stvar je postavljena kao jedan crijep na drugi crijep. Sve, bi rekla, se kultivira skoro filigranski. Tako da za njih nije bilo druge mogućnosti nego da to odmah pobrišu, ali isto tako da kriminaliziraju taj akt, što je bilo vrlo, vrlo zanimljivo. I to je ta isto razlika, možda i taj neki moment Brennera i takvih akcija koji u stvari pokazuju isto to šta je ta crta, koja sam prostor otvara, odnosno kada je taj moment da nešto što je kao čitanje, kao performans ili politički performans u smislu da funkcionira unutar kulture, jer oni funkcioniraju unutar kulture, to je jako važno. Oni nisu neki koji, recimo neki aktivisti koji se samo svako toliko nađu na području umjetnosti i kulture. Ne, oni se vežu na tu povijest, na te akcije i tako dalje, ali sistem je takav da za neke od tih akcija u stvari zahtijeva kaznu.
I went to jail for 3 months.
Zahtijeva kaznu van tog registra.
When I was in the courtroom,
Brenner je bio osuđen na tromjesečnu kaznu zatvora, a Hurtimanse kaže, u sudnici me je sudija pitao da li taj njegov čin smatram umetničkim. Odgovorio sam da je to umetnički performans, ali veoma loš. Navešću jedan drugi primjer. Pre nego što je Robert Rauschenberg u Americi izbrisao crtež Williama de Kooninga, zatražio je i dobio dozvolu od umetnika da izvede tu akciju. Ali ne možete tražiti dozvolu od Maljevića jer nije živ, a osim toga Brenner je uništio nešto što ne pripada njemu, već nekom drugom. Smatram da se to ne sme raditi, kaže Hurtimans.
He ruins something which belongs to somebody else and I don't think you should do that.
I to je isto zanimljivo što je povezano baš isto sa novcem i sa cijelom tom genealogijom, sa tom normalizacijom o kojem sam govorila. Znači, postoji neke granice. Šta se može napraviti? A preko tih granica u stvari se ne može i postoji neki trend. Recimo, sa seksualnošću se odlično vidi. Pornografija u 80-ima je bila potpuno odvojena od umjetnosti na zapadu. Zato što je to bilo nešto što je služilo za zadovoljavanje tih i takvih potreba. Sa Jeff Koonsom stvari su dobile, postavljene su na glavu.
I sa Čičolinom.
Točno, tako i danas je, bi rekla, svaki film u Hollywoodu praktično je pornografija, bi rekla, u nekim elementima.
Ule, ele, lel, li, on je konci an. Onol kuri rikua sam bi moja nalež, sabno orator tlož koalibi blestore, Tivo Oreni Ališ.
Da, pa Maljević je, da sam ja to spomenuo, čini mi se na početku, bio prisutan u onom čuvenom broju Zenita, Dvobroj zapravo 17-18, kao i Tartin i neki drugi umetnici. I ja sam, evo, ako to mogu da kažem, iako to je nešto što je možda, ajde, privatno, nek sticom okolnosti ne zamislio ni kako i otkud da sam ja imao taj broj. Dobro, i 17-18, original, da. Taj koji je uradio Lisicki korice, koji je tematski broj posvećen novoj ruskoj umetnosti.
Tako zvana ruska svetska zenita.
Tako zvana ruska svetska zenita. I to sam, ako evo sad smijem da kažem, sa ogromnim zadovoljstvom poklonio Macuri za njegov muzej. I jako mi je drago što, eto, sam imao tu priliku, jer mislim da je dobro da to bude tamo.
Kazimir Malević.
Kazimir Malević.
Hvala, Slobodan Mirošević.
Grad.
Čorni, bezglazi lice ljudi, zamirših v pustoti.
Maljević je umro 1935. godine i svoju sahranu je sam planirao. Postoji fotografija, Maljević na odru u svojoj sobi. Mi sada u stvari slušamo zvuk onog filma dokumentarnog sa početka emisije u kojem se sada vidi kako je izgledao odar samog Maljevića koji je on sam i osmislio.
Ono što je tu zanimljivo, 1992. godine u Moskvi rekonstruišu tu sahranu Kazimira Maljevića ljudi iz Irvina. I dali su da muzej Madame Tissot napravi od polijestera vrlo realističku predstavu samog Maljevića. Bio je, dakle, odar i suprematistički radovi oko odra. I došla je Marina Abramović i zamolila je Mirana Mohara da poljubi Kazimira Maljevića. On je to dozvolio, ona je to uradila. I pretpostavka je da je od tada Marini ideja da i svoju buduću sahranu nekako aranžira.
A Irinovci kažu, preko fotografije pokušali smo da rekonstruišemo istoriju, samim izborom hiperrealističke tehnike napravili smo neku vrstu kontradikcije, zato što ona pruža fikciju žive figure, to je sada priča o ovoj figuri, a mi smo uz pomoć nje napravili fikciju mrtve figure kao da je živa. I jedini živi deo ove instalacije bili su Ljiljani. Ovo je bio grad. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević.
Ton Ivana Marković.
Последние дни. Вспоминал выставку 010, а может быть, Витебск и Уновис. Мая 1935 года Казимир Малевич скончался. Союз художников, отказавший живописцу в пенсии при жизни, решил помочь посмертно, похоронить за свой счет. За супрематическим гробом по Невскому проспекту шли сотни людей. В последний путь провожали не просто великого живописца, провожали в сущности эпоху русского авангарда. Из Ленинграда гроб перевезли в Москву, и прах, как завещал художник, был захоронен в Немчиновке. Прошло более 50 лет молчания, и сегодня мы вновь обращаемся к искусству Казимира Малевича, художника, обогнавшего время, художника, пророчески сказавшего когда-то: «Ключи супрематизма ведут меня к открытию еще неосознанного».